أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان كفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. صدق الله العظيم. مضمون التوحيد روان دے ہو سارے مکہ مشرکین مکہ دے وقت مخاطب دی عام اہل عرب کی مشرکین سمر رہی نو مشرکان مخاطب دی اور توحید بیان کی داغے متعلق مضامین راضی کی پرن ما کا استراویدو کہ اللہ تعالیٰ وہی کہ گرے ما ساس دپار حکم دین اور داز مکہ پیدا کرے اور داد زانگو پر شکر کے رضی کہ ما ساس تا مضمون کرے واسر کے اگا مضمون کی دے اگا دا سیس مضامین دا دا زانگو دا آرام دے دا زانگو لے غرے حرکت ہو گئی کنا نظام چون لی حرکت کی دو قسم رضی حرکت تے یا دا سی دے دا ایک ہزار کی گینٹر ایک ہزار میر کی گینٹر ہے آئیو چی کم دے دا دا سی رضی کی ندا چی کم دے ندا چی کم دے چیاست ہزار اور چھ سو میل کی چی کم دے آسمان پیاری بول اور کلن کی ملکیت بہو ناری اپا پل مزار کے چکر نگی پاوا کے فضا کی رکول تا تا سفر لی دفع اللہ کی کم دے کتا لیدا کرے دے دا بغرن پیدا کری دی دی کی دائیو پیدا کری دی دی کی اخان پیدا کری دی دی کی اتیان پیدا کری دی دی کی تا لمان میویشی پیدا کی جا تول اتالے پیدا کری دی دا تول ستا مصر کر دی سسین دون دی پکی بہری جازون جوڑا ہوئے پاہ کی کشتے جوڑا ہوئے پاہ کی سفر ایک ہوئے یو غر نہ چاہتا غر نہ چاہتا بل غر دے زغر کرتا ہے رے زغر دے نہ چاہتا بل کرے رے دری لارے لیتا تدون پر اپر مقاصر پر اللہ ویدہ نظام کے ماتا تکڑے رے پھر دسی وجود پر ہمیں کرے رے کیونکہ اس طرح وجود دے کل کائنات کے رے حرکت کے رے کل موجودات ہو نستا رسی وجود پر ہمیں کو نستا غر روحانی وجود کی اغلا آغا نختمی دن کے رے اختمی گینا آغا عبدی رے عزلی رے ہمیشہ بھئی ابدی پر ازلی نہ رہا ازل رہے نہ پیدائشی رہے وہ ابدی دے ہمیشہ بھئی تو آخر سے پاکمہ سے انتظام نہیں کہ اللہ قرآن میں نہیں نور سکے تھے نہ قرآن تو صدقہ شہدہ سے ہی نو نہ اللہ ویسی گو رہے تھا مضمون میں تو مضمون دقا رہا ہوا ہوں کہ تا سو پارے کی کم دینا تھا ہر سے پیدا کری جا مکہ سے زنگو پچھے کر کے پاگے کے ساتھ اس سے کم دیا ہر سے ذرا پیدا کری دی اور تا سو سوڑا گئے نہ کم دینا تھا اللہ سے شریکہ جو کنی جاتا سے نہ وجہ دعوت 360 بوتان خوف کھانا کرفا کی اپا بیت اللہ شریف کیوں اگر دا مذہبی تب کو حاصل کرتا ہے مذہبی رضی بڑی خاطر و فرق و بڑی خاطر کو مضامین بار بار منکری دی تو دیر ہے کہ جکم دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے دا 360 خود آیا نوزہ ابراہیم علیہ السلام نظر نہیں کر دیا دا حرموں کو ابراہیم علیہ السلام فخر دیا دا بطان ہے دا کرونا ہر کی راہ ہے ارسی ویا کسرا سو اور توحید پیش کر کہ اللہ وحد بلائی کل کائنات پر یک رہے رہے دی کہ جکم دیر کم مقدر آرے گیا میں دل کرے گا لہا انتشر بگئی گی نا حضی وجہ نے جکم دیر اندہ کا مضامین ہو جو دی جکم دیر سرے دیر جدا اللہ وصلہ دا احسان دے اور میرے بانی دا اور دی جکم دیر بیام دو خدر سرے شرکان 360 ممکن جنکری اے فردق کے بانے جکم دیر جلا اللہ محمد رضا پتے کے رسول مخالف شو ناغی مانے مضامین کئی جکو ہے دی جکم دیر تاہا پا 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 پرن مضمون شرے دے پرے بانے تو دیر کہ اللہ تعالیٰ ورشی کوئے وجعلوا له من عباده جزءا حالان کی دی سرن دی رجل اللہ میں ربانے دی پسور لے چکینے سبحان اللہ جی اترابی حمدی سبحان اللہ جی تخرنا حاضر وما کننا لہو مقرنین اور دا بگان جدا سفر دم آخری دی اروح بیا اللہ اللہ ساتھی خدا قبر دی سفر نا تو بچکی گم نا بچکی گم اروح کہ اللہ ہی اللہ بایا نظر ہوئی کہ تم مسلمان ہیں اور کی یہ دا مضامین دی بدی بایا روان دی وہ تو تشریح کیا تھا آدم وہ جعلو لہو حالان کی ہر خدا علیہ جدا خدا سمرا میں ربانہ ہی دی پر ربانہ دی حالان کی جو ضروری دی دے دے مشرکانو اللہ لگا من عبادی دا غد بردگاونا جز آ جز جسا دا غد جنس نا جسا دا زیر دے دوزا اینو پلی ان الانسان یقینا دا سے انسان چی دے لکفور مبین البتن ناشکر حکارا ناشکر دے سعی حکارا ناشکر دے جس کا کئی اسی کا گئے چلی چاہ خلی دا غد مطلب آئے گا نا دا سے انسان کارا ناشکر دے کارا امیر تخلا ولی نمولی دی اللہ مما یخلقو اغم مخلوق نے جی اللہ پیدا کری بنا پر لونا در مشکین واقع دو جی دا فرشتو منزکا عبادت کرونی وقربونا اللہ جلپا جی خدا تم بمطبع کی نزی کی در خدا لونا دی در خدا لونا دی منگا عبادت کرو شکلونا والا خدا یو کرو از خدا لونا دی نیچی دید مراو کن خدا تبا نزیشن خدا تدیب از روش شفارت ہوئی کنا امیر تخلا آیا دی نمولی دی مما يخلق ذاك مخلوق نجا الله فإذا كل البنات اللونة وأسفاكم بالبنين وتاسع نام ذكري فزامر باني ها تاسع تكم دين تاسع لزامر نركري أو خدا لهم ككري لنا اللونة زوري كري وإذا بشر أحدهم وقت بشارت يعني خبر ورقشي يوز ديتا بما دربان الرحمن دا أغا دي نسبت كي دا غير رحمن تا يعني دا أولاد دلون 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 ذل وجهه ابلغ مهدد مسودا تكتور وهو كظيم ذو غسين ركي وفركي وتوجه اللوز يوشوى وزن بعد القرطانه قال يا هلان في كم ديابه تزور غير مالي شكري جاهزا بعد القرطانه هلان كدير غلطي كي ولي ها دلول بشاره اللول شيدا وحضور بشاره وركره مبارك تشا او ذو بلا او ذو تنين معلوم انا تمام اخوي فوجبت له الجنه وجنه واجب ذكر يدير زياده كذا جمله فحولي كذا اسلام اللہ علیہ وسلم مراعات ورکر جی تو اللہ وی جی بولے دیو ایدا بشینا آوکی کی خبر ورکر جی زیر ورکر جی خبر ورکر جی احد بیود دی مشرکان تا دما دربان رحمانی دعا گا چی دی رحمان تا نسبت کی بیانی دی رحمان پارا مثلا مثال جولا نزل وجی ہو اگر زیگی مختز مصودن تکتور وہو کظیم او دیر غسین او دکی و خرکی کی دی غسین اللہ وی جی بولے او من ینشہو آیات اگر سب سے اگر پرورل اوکھے شی لوئی کرے شی پھر حیات پکالو کے یعنی خدا جی نے پکالو کے لوئی کرے شی او کالیم پکالو کے بیشی وہ ہوا فل خسام غیر مبین اگر پا جنگ جگر او مباحث مباحثہ کیم واضح برطری وردنی جنگ جگر کی خون سے پھر آئی جگر کم دور دے آگے کم سے دیتا واضح افکارا دغنی با دغنی وزاحت یعنی غلبہ پی نہیں غلبہ پکی نہیں وہ ضعیب دغنی اور آغا تو کہ آغا تربیتو کریشی آغا لے کریشی پی لحیت بکالو کے یعنی کالی رہو مطلب ہے خد کالی پا گئی کنا اور جائے زمین وہ پھر خسام اور حالان کے آغا پا جنگ جگل کے اور پا بحث مباحثو کے غیر مبین غیر واضحی آغی کم سے دغنی زور طاقت نہیں کم زور جنے کنا لگا تاسو نسبت کوئے خدا تزنون جی دا خدا نور دا اور کہ تاسو سو کوئی نا تک توش شے رنگم توشی حالان کے داری پوزیشن دار ہے کہ اگر سن فیزا ہوں کہ کمزور دنچے انسان دے پل دوائشتا وہ کمزور دے خدا تاسو نسبت کوئے داری وجعلون ملائکتل وجعلون ملائکتل لدینا اور جعادی گردئی اگر فرشتی دا اللہ ہم عباد الرحمن کیا دا اللہ بندگان دے خدا اللہ بندگان دے اللہ مقروب نور دے دیگا دی اناسا معنیتا تصویر دے کہ یوکی دا کالی دیوی سورج بنسری چندر بنسری دا دا غیب دیوانی دا دیوی دا دیوی دی سکی دیویان دا 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 پرشنی دی دا دا غیب شکلی جو کردی اور اغم دا عوض جو کردی دا خرد معنیتی جو کردی حالان کہ اغم مخلوق دا خدا بردگار دی اغم دور دی پرشنی دی دا اللہ دا مملکت آلکار دی آتی دا دی نا اشاہدو خلقوں ولی دی حاضر ہوئی پر ایک ایرائش کی تیری جکم دیدہ تفینہ یوکی جدا خریدی ستکتب شہارتوں یقیناً اولی کلیشو دیدہ گوائے دا خبری دا اولی کلیشی اور دی جکم دی ویس علون اور دی نبدا دی سوال کولیشی تپوس پکل کلی ویا خان اکر افسر نے اپلاو نے یا زیتا ہویا مولی دی خان خبر باتا کاما پتہ بتا لگی ہاں ہاں اولی دے اور تارا بتا پوسٹ کر دیتے مضمون اصل کے دشک پرت کے روان دے ماتا سدا ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم دے غار حرا کا بطور تک بنا سڑے رغمنا اور انت کی تکم دے قرآن کی نزول شروع سے چلا اچھا دا رفضے کتاب دے زواخلہ پدی بانے میں پدی کے خلق پیدا کیا اور ماتا سدا عزبویلو عزبلوی رئیسو دا دا ابو سفیان سر دے اور دیر جان دے دے شاعر اور دیر دے دا غلی عدیب دے 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 سرے دے اگر دا سمح فلدہ سے ناس ماتا سدا بار بار خبر کرے دا مشرکین مکہ اور دا سداران دے تیارت چمکاو پدی بانے مارو گزر کے ابھی وہ جب دعوت بار منتون مدنی تو خانہ کعبی مجہور ہوگا نا لگا مضبوط ہو لے رہے تو بہت دنیا میں قدر کی ایران اور روم ادا علا کے بحر اللہ رہتے دیم اور اگر خدمت کو روڑے روزائینہ اور طولہ خدمت میں تو اگر یہ تو ضرورت ہو دیبا ہم چلا رہا اللہ تک سنا مکسنا جزی میں ایسا جانا ہوتا اور دنور اچھا ضرور میں چاہے جو اشور الحرم و توی صدر میں چی اگر کہ میرا حج غزا دیوا خلق مطلع تو دا حج پایام کیا کہ تولے جو دنور کہ میرا چاہے قافلہ رہ جاتا رضیر ابا آزایا تینا رضیر امان لے رو پوری کی بچے کم دے دی شانت اتلا و پجیمی کی بچے امن تو اتلا لے گی جائے کہ قرآن مضمون دے تو دی اصل کی پخشیٹا بانے مارو نا ارسا و سرلیلو نا آغا حضبہ کی کم دے نا آغا دے آغا حضور تحویر چیش کر چاہلے کہ تاثر خدایان دلتا کی بہت 360 پر فیتی دی دا دا بل بیل کار سا غیر پارا ساسے دے سوک دے زامن و سوک دے مقالیمون دے سدا اللہ دے سوک دے مال دتا سکری دے داتا تے آسی و تحسن سو چلا جے کم دے داتا سو دا خدا سر شریف لا الہ نشتہ بل معبود الا اللہ مگر یہ ہوئے پتی بانے لگے کہ مخالف شو سخت مخالفت جو رکھا نو حضبا حتی کہ لا اللہ تنا سے محفل ناسو دینا لاوی ہے کفتہ کفائی اور دے خدا اللہ ناسو علی کہ یہ سنے ہوئے تک کافری مشران نشیر کے مبتلا و دام کافر دی تاسی جی کہ ہوئے دام کفر دے و شرد دے نو جائی سری جائے بسر اسر بارا رہی ہوگی دارا بسکت نو نغیی ہوئے نو حضور اللہ تنا اللہ ناسو آلتا محفل نغیی لگے دلو حضبا چی کم دیا غیر علی کتا تا تو فقین و زمان اور دا چی کم دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زمان و تدار کما اور سخبر و تکوم و کسا تو اجازت ہے کسا رسولو جی چی اگر لارا غدا سے ناس تو نو تا چکی ناس تو گورا را را مشر دے گا نا را را گورا خاندان تا طولی چت پہ تا اخلاق تا بلنترین نو دا تا چی کم دا کار شروع کرے دے زمان مشران تا دے کافر ہوئی من تا دے کافر ہوئی مشرکان دے رات ہوئی زمان معبودان دے برباد کرو اگلی تا دے چی کم دے رسپکو قتل داغی دے توہینوں کو دا کی کم تازہ تحریف شروع کرے دے کہ دینا ستا مال غرضی دم رمال منگر کرو چی طول مکہ کی مطمئن دارے کہ دینا ستا مشری غرضی منگ پر اتفاق تا مشرکو باسیا کرو اور کہ دینا ستا چی کم دے سنو سر دو خضا غرضی نو تو بوتا کہتا چی کم دے کستا خضا غرضی تو حسین ترین در حضور پر ذات بانے حملی نہیں گئے اور پتہ طریقہ بنے سے کمزے راٹول اور کہ تو سکھ آئے رکھو ہاں کہ سامع غور اغیی خراب شوی نمانگا پک پل در بنے خا اتباع غرور اغرار کا علاج تا خبر ہے کہ آگا نو حامیم سیدہ کی میں تقریر کرو آگا تو ابو الولید دو دل خرم دے نو ابو الولید وہ تا خبر اخلاصی کہ آگا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم آن حامیم سیدہ آیات آگا شروع کا آگا کہ توحید دے تو البیانے کو پھر زمان دا جواب دیتا تھا فَإِنْ آرَضُوا کم وہ ہموار ہو نکونے یاد لگے دا قوم عاد ہوندی بتا باکے گئے ہاں بس تخلی ہوئے ناسی خلی اب رحمد صلی اللہ علیہ وسلم بس تاکہ وہ یہ کہ مشرکین تو بیان کرتے ہیں خلی نے سوز یہ کی گئے نا تو باکی دو کہاں بنگا گیا نگا نگا عدبا و تغیر چلا کر رنگ زیر و تغیر چلا کر وہاں بجیر و تغیر کر پر رنگ زیر سے بجیر بانی سے جادو کو پھلے کا قطع دی عدبا باندے ابو جیر لوئے ویا خبر ہے کوئی روح کی سمے کہہ لے تو انہوں نے خبر پھر ہے مادا سے کلام اور یہ کہ دابا تاثیر کی اثر بکئی دستا سرور عزیز ہے کہ بس ہی نظر اخلا پدی ملک ستا سو بشر دے ستا ستا سو روز دے ستا سو بس ہی رہا کہ دے بچہ نے بتاؤ کہ بس ستا سو غم شے پر پر روح بلا کچھ نہ کی گنا خدا با کرے رہا ہوئی دا اور کلام با اور زما نہ ہلے ہوئے اب وہ مت پوری شو مشرکو اور کوئی جی پدی مانے جلا رہا ہے شرک کی مبتلا ہو شرک کی مبتلا ہو جائے وقت سورا بازی کولا کہ مگر دا کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یو اللہ سم دور کی ری بلکن کی گی نا وزاقا مزامین ہو لدا طول بطانے مورا کر ورکا پدی بانے رہا تینا خیام پتہ وحید ہے چا اللہ وحد اولا شریک دے و پدی بانے جی کم جانے جگہ شو باقی تینا آگا طول خلاف شو تو دیز ہے کہ لہا ہے تو دی آگا دا توحید آگا مسلک کی آگا سمر معقول لے حقیقت سمر لے رہا دا سلح سسن لے پیدا کری غرور پیدا کری دا زمو زانگو کو ازبکہ پیدا کری دا دری پیدا کری مغی کے جی کمجر رکا سلح قسم قسم مویی و مال مویشی و اتیانو اوخانو دا ټول دا کلی دا په ابل مزون جوړ دی زه در کلی نو دا غي په سیل کې تاسو دا مرکز دی یو الله بندگی توحید او خلاص تاسو شرک مبتلا دی نو دا هغه چې د ستاسو سمره نه معقول حیثیت دی او سمره تاسو چې کوم دی ادنا ترین تاسو کوم دی په شرک مبتلا دی او زما دا سمره معقول دی زه تاسو ته وایم لزم تا هغه څه کوي دا هغه غلط مذهب رفقي ها هغه دا دي چې دی به کوم دی فرشتو ته خدای لونه دی دا خدای لونه دی دا هغه عبادت ته کوي هغه مجسمې جوړ کړي هغه مؤنث جوړ کړي نو دې کوم ته دا تاسو څومره یعنی هغه تس ذلت ته پریوتی دی چې د خدای نسبت جوړ کړي دی او لونه هغه لفظ جوړ کړي دی دا هغه یهود به غزیر رضی الله عنه غزیر د خدای زیر نو زیر ولا ثابت دی توحید سکم دے تا سورا معقول دے یا ایت رائل سورا زمان نبی دے در کئی تا توحید بانے مزامین اتا تا فتح بانے برکاو چھو دہا مزامین دیئے تو جعلو لگو حالانکہ دی گزولی دی اللہ لرا من عبادی دا اللہ دا بندگانا جز آ جز یا حیثا ان الانسان یقینا دا سی انسان سکم دے لکفور مبین البتن نا شکر دے خستاب نا شکر دے خکار نا شکر دے دن نا شکر ہے کہ نا دا اللہ کہ دا سورا نعمتوں نے اللہ پیدا کری دی پاغی کے ساتھ سورا مستفیدی ہے اور بحر و بحر کی تحاوی پا کل کائنات کے تیو مخدومی دا کائنات اور تا خدای نا چیزا غیر و کری دی لخکارا نا شکر ہے جس کا کائی اسی کا گئے جیسا خدای دا رفع مدھے ہوئے کہاں امیت تقضا ولی دی اللہ نیولی دی مما یخلقو دا آغا مخلوق دا چی اللہ پیدا کری بناتی لونہ واسفاكم بالبنين او تاسو ورکړی په زامنو په ځان له زامنو په خوره دا هغه تاسو الله دا ذکر کړی چې تاسو خیر نام زه کړی په زامنو ځان له لوره دا خیره تاسو سمره نه معقول تاسو هغه کل له سمره یعنی په سترین چې تاسو مزري حالانکه وېدا بشر اهلهم هغه وخت چې زه لري ورته چې خبر ورته چې یو د دې ته بما ضرب الرحمن داغه چې دی بیانې د رحمان د پاره مثلا مثال باندې نسبت کوي ضروري او دا دته څو کوی جره غلو جوړ شو د ځل له وجه او د دې مثلا مسود د تکتو چې دا چې ست کوی چې دا جوړه خاز ما جوړه چې کوشي به کوي چې څنګه چلو سره کوم مرکه مګه چې چلو کوم او کله او جب نه به مرکه وي دا به کولی دا به کو یو دا امی تلے دے اگر کو فرد زمانے و واقع بیانو دے مسلمان چوئے دے اگر آگے حضور تو مدینہ کے صحابہ نا سی اگر آگے و تبیشی جی زرت یو خبر اخبر کو مد اخبر دا کفر او دا شکت زمانے دا آغا دا آغا دا انسانی سوز واقع بیانو ما زمان از جلالا ما زمالو روشوا زمان سو کالا ربارو ما چنان ما غلون بدا سلی روا اور آگے تو آگے چی کم دے ورمان مور و تبیشی دا بلار رے ورمان دے کچھا پیر ایسو تنا دا غشلہ ارے پما بنے کا گھر ہے خوال رالا شرک نہ کہا شیرے کفر کنا ارے ماں بے چودہ سے حسین جمیلہ ہمارے ابا جان شروع کو اور بیٹی کم دیر دا گھر ہے وطوی چیز سالوز ہے سچی تلین دا ہمارو دا شوی دا لوز ہے اگر مالو اکڑی دا اکڑی میں خیر آگا چی کم دیر آگا ہے خواہ نبست کوزاری را وغستا و پتی بانا بانا چیزو میں ریتا ورسا کی بدا کو کوزاری را وغستا و کن لے کنستا زیادہ مطلع لگیا و رجان سکے ویدا کن لے کنو کنے راکو نگر تو یوڑی ریو گے ہوڑیو دیتا پیدا سے قتل کی جوڑے کشی رزم جلی سر پکے پتی گی بزا سی ورنو اور تو ریشتا و پگٹ بانے پی شورو کا اگر یہ دانش چیزی والے اے پاگے کی خواہ کرا پلا رہے تو یا رسول اللہ دا غیر ماشیمی آواز زمان پا غور گوسم گونج کئی اے زر آگے دا لاس خوب رکھوں باز وقت اسلام کی میرا اولا سب سمر رضا کرا تو ذرا ہم مذہب لے انا بے ذرا خبر ہر کے صحابہ ہو جاؤ حضور ہو جاؤ حضور کا صحابہ حضور ہو جاؤ حضور سے کہے بس آپ مقام کر لیکن پر جلے رقبت شرکہ دو کفر خبر بیان کی تو حضور میں چی یو لور چا او پارے لے او اخیر زیواجی دو بند دو غد پارے ترگیتو کو اخیر دو کور دو پارا مسائل وجبت لہو الجنہ جنہ تو حضور پارے نہیں گئی لوز بار اوزون نہیں دی اچھا میں نے تو پوزم کرے یا رسول کو دو بھائی دا زمانہ بھائی ستاس دا مذہب دے ستاس دا دین دے کہ زمان نبی دے تا اللہ پیش کو یو توحید پیش کو سمرہ بڑھتاو چھو سمرہ دشمنیم جو روک لے اگر مرگرین پر تو شکر آتا کے اگرے کے دے اگر خان پوری کرے دا ایمان اللہ ستاس دا غلے پر دیتا دیگا بھائی دا ناغی اگر بنیادی وجہ خیر لیکن دل وقت دا غشی ندی چھے کم لین کیا خوٹی گیا کی دا اللہ دا مضمون کی چھے بھائی وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمَا وَكِي جِزِيرَ وَكِي جِيَوْنِدِي تَوْ مُسْوَدًا وَجَلَّ وَجِهُ مُسْوَدًا اُبْرَ دِمَقْرِ تَكْتُرْ وَهُوَ كَذِيمْ اَدَوْ غُسِينَ خُرْكِي جِبَ لَا دَلَا نَا اللَّهِ يَخَى وَمَنْ يُنَشِعُ فِرْسِيَتِ اَغَى فِي الْحِلِيَتِ اَغَى فِي تَرْبِيَتِ كَلِيشِي وہ کہ حساب غیر ممین اور پچنگ جگڑا کو باہر مبادل کی برتری ہوتا نہیں صرف ضعیف تھے نتا سدارا غصی نے خدا نسبت کرے جنہ کا خدا لوز وجعل الملائکة الذين دیگر رول لحالات دیگر رول اغا حصے وہ عباد الرحمن کی اغلا اللہ پر نگان دی فرشتے اغیر گرسل اناسا مؤنس اناسا مؤنس جنہ مؤنس تھی اللہ میں جگو ہے اچھا ایدو خلق و مولدی حاضی میں جو پیدا ہے اس کو دیکھا پر اللہ پیدا کولے پر اسے کتا مونس تھی اب بلکہ نور زد اللہ اذا اللہ میں ستک تب شہارتو یقینا اولے کلے شو زدیدہ دا زدیدہ دا دا زدیدہ دا خبر ہے زدیدہ دا دیکھے کم سکی زدیدہ دا ويسألون أو دين بتبوسكو من بتبوس بتنا كولي شيء كذا زي توي دار دي أقيدة التوحيد بعد كذا ما نأتي هم بس على جلالة أو توي الله يودي تذكر بطن باطل دي أو يا الله مرحبا علينا بالقرآن العظيم إماما ونورا ووضا الله وذكر لنا من ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وذكرنا تلاوته أنا الليل وأنا دعوك الله المعنى للشهور خلاهم لقد رفضت حياتنا الله كلك مشكلات الله ثانية اخلاص دعاو کہ اللہ سکون دی ملک پیدا کی اور پاکستان کی بالخصوص اور پاکستان دے استحکام دے پارا دعاو کہ اچھا اللہ دے کافر نہ بچ کی اور دے سخت پلک پیش کی اغسط کرے اور چکم دے مسلمانان پا کہ چکم دے خانہ وگان نے پیش کی تباہ کی بربادی یوک وہ دشمن نرے دعا شئے اللہ تعالیٰ سکون پیدا کی امن پیدا کی اور امن و سکون دے اللہ پر دین کی دے اللہ رسول کی دے